član 5.17. Glasački listić je nevažeći. 1. Ako nije ispunjen ili je ispunjen tako da nije moguće sa sigurnosti utvrditi koje političkoj stranci, koaliciji, nezavisnom kandidatu ili listi nezavisnih kandidata birač dao svoj glas. 2. Ako su dopisana imena kandidata. 3. Ako je označeno više od jedne političke stranke, koalicije, nezavisnog kandidata ili liste nezavisnih kandidata. 4. Ako se na osnovu oznake koju je birač dopisao na glasački listić kao što je potpis, može utvrditi njegov identitet. 5. Ako birač označi glasački listić na način drugačiji od onoga koji je utvrđen u članu 5.14 ovog zakona.